Radio Randupe.
Ola, bo día, aquí estamos de novo con todos vós para recomendarvos unha interesante lectura. A nós encantounos.
Esta vez elegimos un libro As Pombas de Bastián, publicado por Editorial Xerais. Ah, por certo, pertence á colección Merlín e foi publicado o pasado ano 2021.
Para empezar, gustaría vos saber quen escribiu. Pois é a súa autora María Canosa, unha poeta, narradora e autora galega que comparte esta profesión con enxeñería de camiños, canais e portos.
Caramba, pois sí que se poden facer varias cousas un tempo. Sí, sí, ademais, foi gañadora do Premio Merlín no ano 2017 polo libro Muriel e ten unha extensa obra publicada.
Dicirvos tamén que ten uns fermosísimos debuxos feitos por Noemí López, ilustradora luguesa apaixonada pola literatura infantil e juvenil.
Ben, e chegou o momento de falarvos das Pombas de Bastián. O libro conta a curiosa relación de amizade que se establece entre unha rapaciña chamada Miña e un vagabundo.
Gustaríavos saber como se chama el, pois o seu nome verdadeiro non volvimos decir. É moi doado de adivinhar. Fausto é o nome que imagino Miña para el.
Dende a festa da súa casa, Miña observa todos os días como un home dá de comer as pombas da rúa.
E o que máis se chama atención é que as aves semellan ser as únicas amigas, mas ela intúe que aquel home agocha unha máxia especial tras a soidade na que semella vivir.
Fausto aparece e desaparece por tempadas, e cando volve está sempre dando de comer as pombas. Ah, algo moi curioso é que nunca, nunca ergue a cabeza. É un ser ensimismado e moi misterioso.
Miña débese por falar con él. Non para de preguntarse quen será realmente. Por iso, despois de observalo atentamente, dende a fiesta da súa casa, dende a praza ou mesmo sentado nos bancos do parque, toma unha decisión a chegarse a él e conseguir ser a súa amiga.
Fausto queda sorprendido a escoitar ese nome. E Miña tamén, el si a chama polo seu nome. Como pode ser isto?
A partir de aquí comeza unha bonita relación. Miña falle milleiros de preguntas. Que faz aquí? De onde ves? A que te dedicas realmente? Pero él non responde, solamente escoita.
Pouco a pouco e día a día vai gañando a súa confianza. E, aínda que o vagabundo segue a ser un misterio, fai un trato con Miña. Prometelle decir o seu nome a cambio de compartir un soño.
E así foi como descubriu o seu verdadeiro nome. Acorda un lugar tranquilo e unha hora para botarse a dormir placidamente e ao rematar compartir os seus soños.
Soños divertidos, trepidantes e aventureiros, nos que aparecen elefantes, bolboretas, baleas, papaventos, e nos que Fausto fai todo tipo de traballos. Non nos apetecería coñecelos.
Miña está cada día máis contenta. A partir de aquí, nace unha relación cada vez máis forte. E acordan compartir outros soños para responder así a máis preguntas.
Hai que dicir que o sorriso de Fausto non foi doado de conseguir. Comezou tendo unha expresión algo máis doce na súa cara, ata que, despois de compartir varios soños, por fin, sorriu.
E ata aquí, dende o Cei Randupe, a nosa recomendación lectora. Esperamos que, despois de escoitarnos, vos entraron unhas ganas enormes de ler As Pombas de Bastián. É unha historia entrañable, seguro, seguro que vos vai gustar.